A mi o'n i nawr yw Emlyn o Met Cardydd. Wel, llongyfarch y tymor diwethaf, oedd e'n tymor ddiddorol y tymor aeth y da?
Oedd tymor da iawn i ddweud gwir. Chwech gym cyntaf, fel bod yn dweud. Dim y da iawn, un pwynt. Pawb meddwl, tywod, o'n i'n mynd lawr. Ond na, cadw ni'n trysto mewn gilydd, cadw ni'n siarp. A dath ni rownd yn dda iawn, a yn ffodus yn diwedd y dydd, colli ni'n Bangor. Ond braf ni'n siomedig ar y ddiwrnod. Ond edrych nôl, da ni'n bles iawn a da ni'n prowd iawn o'r tymor gaffwn ni.
Pam oedd y dechrau'n aeth yr araf?
O'n i'n meddwl oedd pre-season ddim yn gret. O'n i'n chwarae tîm oedd braidd yn ddim mor aml yn ni. Hefyd y tempo oedd yn wahanol. O'n i'n chwarae'n iawn, o'n i'n meddwl mai ni oedd y well tîm mewn ffordd. O'n i'n methu sgorio gols. Ond ar ôl hynny, daeth ni rownd a chwarae ni well ar ôl hynny.
Ac tymor nesaf, pwy sy'n newydd yn y garfan yma?
Da ni'n seino ddau player ar hyn y bryd, Joel Edwards o Hereford, a hefyd Dylan Rees o Aberystwyth, dwi'n credu. Ddau fullback, ddau chwaraewr ddau iawn. Maen nhw wedi bod yn chwarae dau gêm yn pre-season, a maen nhw wedi edrych yn sharp iawn, so gobeithio maen nhw'n gwella'r tîm. Ond ar y cyfan, mae'r tîm wedi gwella individually, mae pawb wedi gwella. Fi wedi gwella, Brad wedi gwella, mae pawb wedi gwella efo'n gilydd, so gobeithio gallwn ni wneud un yn well blwyddyn hyn nawr a gobeithio mynd i arwf.
Yeah, wel, ti bron yna, tymor diwethaf, o ddifreddyn siomedig, ti ddim yn fod yna. Os yw'n bosib tymor yma?
Wrth gwrs mae popeth yn bosib ar diwedd y dydd, ond mynd i fod yn anodd. Pawb yn siarad i'r second season syndrome yma, ond dwi'n meddwl hwnna o gwbl. Da ni wedi gwella fel tîm, da ni wedi gwella fel squad. A wrth gwrs yn edrych mlaen am y challenge, ond fi'n credu ni'n neud ddau iawn, dwi'n credu.
Pa mae'n anodd yw i adeiladu tîm, oherwydd y ffaith fod rhan fwyaf o bobl sy'n dechrau ar y prifysgol, dechrau mis hydref efallai?
Mae'n anodd i cael pobl mewn, ond mae'r clwb wedi wneud platform mewn ffordd i gweithio. Mae pawb yn gwybod mewn pre-season, wythnos cynta yn July, a o hynny mlaen, fel yma wedi bod. A dwi wedi bod yma, tair blynedd mewn i'r pedwar blynedd nawr. A ers dechrau dwi wedi bod yn July pre-season, a mae wedi bod yn heiddiannol nawr yn ni.
Nawr, mae'r penblwydd y cyngor flwyddyn yma. Beth wyt ti'n feddwl am y safon y cyngor ac y ffordd mae cyngor yn cael ei adeiladu dros y blynyddoedd?
Dwi'n ifanc wrth gwrs, ond yn ôl beth yw i'n nabod, dwi'n credu bod y cyngor wedi gwella bob blwyddyn. Pryd o'n i ifanc, o'n i'n mynd i gwylio Aberystwyth, a iawn o'n nhw, ond maen nhw wedi gwella, a fel y cyngor y gyd, maen nhw wedi gwella, mae'n lot fwy professional mewn ffordd. Wrth gwrs, da ni efo seintiau newydd sydd yn ar y brig o hyd, ond da ni'n teimlo fel y Connors Key, Bala, Bangor nawr, Nid yn credu fel Met, a gobeithio bod y tîmau eraill yn dilyn.
Wrth gwrs, mae hyn dyn Nef Powell yn ôl yn Aberystwyth. Beth wyt ti'n feddwl am Nef yn mynd nôl i Aberystwyth?
Dwi'n meddwl, mae'n symudiad da iawn i'r clwb. Mae eistedd strategaeth iddyn nhw. Dwi'n credu maen nhw'n braidd yn goll yn yr ddau tymor diwetha. Yn siwrglod, dwi'n meddwl clwb da iawn, popeth i gael na, ond dyn nhw heb wneud mor ddadl yn y wneud. So gobeithio mae'n dewn nhw'n ôl yn well fel y clwb.
A beth wyt ti eisiau wneud efo'r tîm y tymor yma?
Fel tîm, da ni'n gobeithio hefyd top 6 eto. Da ni hefyd gobeithio mynd pwysio am Ewrop. Mae'n anodd wrth gwrs, efo'r arian sydd gael efo'r clwbiau mowr ma nawr. Ond da ni'n edrych mlaen, da ni'n meddwl, da ni'n digon y gallu fo ni, fel chwaraewyr i gyd. A da ni'n edrych mlaen i'r challenge mewn ffordd.